Hvad ville der måske, hvis man en dag vågnede op og havde byttet krop med sin mor? Det fik vi svaret på for 22 år og 1 dag siden, da ungdomsklassikeren Freaky Friday havde premiere. Her spillede Lindsay Lohan og Jamie Lee Curtis en mor og en datter, som netop bytter krop og på den måde lærer, at hinandens liv måske ikke er lige så lette, som de ellers går og tror.
Walt Disney Pictures presents.
So, you're in my body and I'm in your body.
I'm old. I beg your pardon. Oh, I'm like the Crypt Keeper.
Freaky Friday.
Freaky Friday. I dag er der premiere på filmen Freakier Friday, hvor Lohan og Curtis genoptager deres roller fra dengang nu som mor og bedstemor. Og mon ikke, der sker endnu en forbytning. I K-Live ser vi i dag nærmere på mor-barn-relationer og hvordan de har udviklet sig siden den originale film for over 20 år siden. Vi har sendt Majse Njor og hendes datter Asta Maja Njor Bøjsen i biffen for at se den nye Freakier Friday. Og så skal vi også se nærmere på filmens hovedperson, Lindsay Lohan, og hendes såkaldte Lohanessance, altså hendes popkulturelle renaissance, som det er blevet døbt. Og vi spørger, hvad det fortæller om vores kvindesyn anno 2025. Det er torsdag, så vi skal også forbi anmelderne, hvor Mathias Hammer er tilbage i værtsstolen, og hvor de besøger udstillingen Mellem Himmel og Jord på Det Kongelige Bibliotek i København. Biblioteket er nemlig gået den okulte vej og har gravet dybt i arkiverne efter alkymistiske bøger, hekseredskaber og fotografier af flyvende borer. Men hvad ved de med det? Det spørger anmelderne om, og det er cirka klokken 2:15. Det er programmet i første time af K-Live lige her på P1. Som altid så er det et privilegie at bruge de næste 2 timer sammen med jer. Skru op for højtalerne eller høretelefonerne, læn dig tilbage i bilsædet eller i lænestolen, måske kontorstolen, hvis du er på arbejde. Og velkommen til. Mit navn er Gustav Hagel. Lindsay Lohan er en af Hollywoods største mytologiske skikkelser. Vi almindelige dødelige følger med i hende og andre lignende stjerners op- og nedture, heltedåder, udfordringer og succeser med veneration. I dag er vi vidne til et nyt kapitel, kunne man kalde det, i Lohan-sagaen, når der er, som sagt, premiere på Freakier Friday, altså opfølgeren til den ekstremt populære Freaky Friday fra 2003, hvor Lohan og Jamie Lee Curtis, som sagt, spiller en mor og barn, der bytter krop.
You've walked in each other's path. You learned a lesson. A lesson that may serve you again.
Okay, that's enough.
Thank you very much.
One more thing. Right over there is a QR code that you can tip me with. Change the hearts you know are wrong.
Det er altså traileren fra Freakier Friday, vi hører her. Lindsay Lohan, hun brød igennem med filmen Parent Trap i 1998 og blev hurtigt en af de mest eftertragtede unge skuespillere overhovedet. Senere så fik hun et nyt ry, som hun blev lidt ældre. Hun blev en partygirl, som efter kaotiske byture var inde og ude af afvændingsklinikker og faktisk også en tur i spjældet. Så hun blev sådan en, hvad kan man sige, falleret voksen, som tabloidpressen frydede sig over. Og så er der sket et eller andet her på det seneste, hvor at Lohan er dukket op i blade og til modeshows på ny. Hun er ædru, hun har fået et helt nyt ansigtsløftet ansigt. Vanity Fair har kaldt det The Lohanessance, altså en sammentrækning af Lohan og Renaissance, hvis man ikke fangede den. Så spørgsmålet er, om vi er vidne til århundredets comeback, og om der måske er noget i vores tid i dag, som gør, at hun i højere grad bliver hyldet end nedgjort, hvilket hun måske tidligere var blevet. Mie Frejo Kopsø, journalist og vært på popkulturs podcasten Celeb Kebab. Velkommen i K-Live.
Tak skal du have.
Hvis vi lige går lidt tilbage i tiden, vil du så ikke prøve at beskrive, hvilken skikkelse Lindsay Lohan var i begyndelsen af sin karriere?
Jo, det kan du tro. Jamen, Lindsay, hun er jo en af de her såkaldte klassiske barnestjerner, som har været... Altså hvad skal man sige, kørt rundt af sin mor, især Dina Lohan. Hun er fra New York, staten New York, og hun har kørt rundt i alle afkroge af den stat og været til samtlige castings whatsoever. Og som du siger, så får hun så sit store kommercielle og globale gennembrud i den her genindspilning af Parent Trap-filmen fra 1960, tror jeg det er. Hvor hun bliver den her søde, det her søde tvillingepar, som hun jo spiller, og kun er en ung pige. Og så udvikler det sig videre til sådan tween movies, og hun er helt stor i mit liv, især under Mean Girls-perioden eksempelvis.
Ja, Mean Girls, den her store film fra nullerne, hvor hun virkelig, altså hvor hun spiller en gymnasieelev, som oplever, hvor strenge andre gymnasieelever kan være. Ville det være noget andet for Lindsay Lohan? Havde hun haft en anden oplevelse, hvis hun var børnestjerne i dag?
Det tror og håber jeg helt sikkert, hun havde. Man kan sige, at vi var jo enormt hårde i den her periode mod de her stakkels unge mennesker. Mm. De skulle igennem den her mølle på fuldstændig lige kår med voksne, og når de så endelig voksede op, jamen, så ville vi heller ikke tillade det. Det kan vi jo se på alverdens barnestjerne eksempler, Amanda Bynes, Britney Spears, det her med, at paparazzien jagtede dem, som jagede vildt, og nærmest skubbede dem ud i forskellige lovlige og ulovlige ting. Lindsay havde helt sikkert også en rebelsk periode her, hvor hun jo selv fortæller, at hun var afhængig af stoffer, og hun havde nogle DUIs, og så kørte med spiritus i blodet osv. Men vi var jo på hende hele tiden. Hun havde jo ikke et øjeblik for sig selv, hvor hun kunne være en quote-unquote almindelig ung.
Men hvad vil du sige har ændret sig sådan i vores kultur, siden at vi ikke er lige så grove ved hende i dag?
Ja, altså først og fremmest så har vi jo lært rigtig meget de senere år post-MeToo, tror jeg. Vi har forstået, at unge kvinder også er mennesker, og at de alle sammen skal have lov til at være igennem nogle faser, som vi alle er. Jeg tror ikke, vi er i mål. Jeg tror stadig, der er meget, der er problematisk. Jeg synes eksempelvis, det er interessant at tale om den her Lohanesans, som du kalder det. Mm. Fordi jeg også stiller mig lidt kritisk over for, at vi pludselig synes alt er godt, så længe man kommer tilbage og opfører sig som en stille og rolig mor, der nu er sober, ikke? Altså det her med, det stadig er et krav, vi stiller til hende, altså for at hun skal få vores accept, kan du sige, ikke?
Der er flere af de her kvinder, som har været igennem samme tur. Du nævner selv Britney Spears. Der er også sådan en som Pamela Anderson, som hvis man følger lidt med i popkultur, nærmest ikke har kunnet undgå. Og måske kunne man endda også hive Monica Lewinsky frem. Mm. Altså, de her kvinder, hvad repræsenterer de i vores... Fordi de er jo også alle sammen ældre kvinder, eller voksne kvinder i hvert fald. De er jo ikke de folk, der har været igennem noget. Hvad repræsenterer de i vores kultur?
Altså, jeg tror, det startede jo så nok med Monica her i slut 80'erne, men jeg tror, at på det tidspunkt, der brændte vi jo, så at sige, Monica på bålet. Hun har selv været ude her efterfølgende at fortælle, at hendes liv jo, altså hun oplevede det som om, at det blev afsluttet. Det her med, at hun blev globalt fortæret i alverdens medier, og hun var en skøge, og det kaldte man jo i øvrigt også Lindsay Lohan, altså hvor vågede hun at have store bryster, for eksempel, som jo er ret meget uden for hendes kontrol, men jeg tror, at de her kvinder på en eller anden måde repræsenterer altså nogle dyder, som vi sætter dem op på en eller anden piedestal, og det tror jeg især er sandt med barnestjerner, det her med, at altså Lindsay startede jo som en lille cute pige
mega
her.
Nuttet.
Mega nuttet. Og sindssygt dygtig, i øvrigt vil jeg også gerne citere os for at sige. okay. Men jeg synes, at derfra så sætter vi jo så urimelige krav. Ligesom alle andre mennesker, så skal man jo igennem nogle faser her i livet, og det har vi altså ikke tilladt nogle af de her kvinder. De skal være pletfri fra start til slut.
Men lige helt kort her til sidst, altså er der sket en kulturel forskydning, som gør, at vi nu ikke har de her høje moraliserende, kunne man måske kalde det, krav over for de her kvinder?
Det tror jeg, der er. Jeg tror, repræsentation og det, vi ser forskellige flawed mennesker, er helt klart en løftestang for, at vi nu er længere i den snak om, at kvinder også er mennesker. men det her med, at de ligesom får lov at være hele nuancerede mennesker, i stedet for sådan nogle flade karakterer, det tror jeg helt klart, vi er længere med, men jeg tror ikke, vi er i mål.
Men er det et produkt af MeToo? Altså, hvad er det for en kulturelt skift, der ligesom er sket? Er det Obama?
The Obama. Nej, men det er det ikke, tror jeg. Jeg tror helt sikkert, det er noget post-MeToo, men jeg tror også, at det er noget med, at vi er i sådan en tid og en æra nu, hvor vi i højere grad kan gå tilbage og finde såkaldte receipts. Altså, vi kan se, hvordan vi opførte os tidligere, og vi er i en sådan mode, hvor vi taler meget mental sundhed, gudskelov. Mm. Så jeg tror, at det er en løbende proces, der er foregået. Og lige nu, hele det, vi kalder woke-toget, det er jo selvfølgelig også medvirkende, ikke? Og så er der diskussionen om pendulen svinger for langt eller ikke for langt, men jeg tror, at alt sammen det er faktorer, der gør, at vi har rykket os enormt meget.
Kort til sidst, Mie. Lindsay Lohan står som, overfor en kollega har kaldt det århundredes comeback. Hvad er hun et symbol for nu?
Jamen, jeg tror, hun er også et symbol for den enorme nostalgi, der præger vores medieforbrug lige nu. Mm. Altså det her med, at vi vil rigtig gerne mindes de gode gamle tider. Det er jo sådan noget, man ser meget, når der er krisetider og så videre. Så det tror jeg da. Og så tror jeg helt ærligt, at hun har været enormt elsket som karakter og som skuespiller. Hun var en rigtig dygtig ungdomsskuespiller.
Tusind tak, Mie Frejo Kopsø, journalist og vært på den fremragende popkulturs podcast Celeb Kebab. Der er mange B og P. Vi skal tale meget mere om den her film Freakier Friday i anden time af K-Live, hvor vi ser nærmere på, hvad den kan fortælle os om det moderne mor- og datterforhold. Nede i kælderen under det kongelige bibliotek er alskens okulte artefakter sat i scene i særudstillingen Mellem Himmel og Jord. Det okulte, trolddom, heksekunster og folkelig overtro har altid påvirket menneskers liv. Men hvorfor er det dunkle så dragende? Hvornår blev hekse hotte, og hvad vil udstillingen egentlig sige? Det spørger anmelderen om i denne uges episode.
Now, aren't you supposed to be in
Søborg, sådan april der. 2020. Kære Mathias Hammer, forleden lyttede jeg interesseret til de ord, du i tv fortalte om din livsvarige tilknytning til komponisten Edvard Griegs klaverkoncert i A-mol. Inspireret fra oversanselig side undersøgte jeg og fik i Guds navn til fulde bekræftet, at du, Mathias Hammer, i forrige inkarnation har været den norske komponist Edvard Grieg. Med venlig hilsen, Hanne Leffler, verdens største medium. Det brev, inklusiv en lang række beskrivelser om min tidligere liv, modtog jeg i postkassen for 5 år siden af hende Hanne Leffler, et medium, som nogen måske vil kende fra den podcastserie, der hed Satans syndsforladelse. Så, hallo, Katrine og Kasper, I sidder i studiet med Griegs reinkarnation. Altså, skal jeg ikke have lidt ære og respekt for det?
Hvad siger du til det?
Jeg siger jo. Helt klart. Det er da fantastisk.
Hvem kender I jeres forrige reinkarnationer?
Nej, desværre ikke. Jeg er aldrig blevet kontaktet.
Nej, min far har altid påstået, at han var bordelmutter i Hamburg. Men derudover...
Det okulte, trolddom, heksekunstner og folkelig overtro har altid påvirket menneskers liv. Og før man affejer troen på usynlige væsener eller magiske ritualer som rent nonsens fra en mørk middelalder, så tænk på brevet om min tilsyneladende reinkarnation, eller endnu bedre, besøg det kongelige bibliotek, hvor en aktuel særudstilling viser, at det okulte altid har og stadig lever i bedste velgående iblandt os. I kælderen i den sorte diamant ved den københavnske havnekaj fortælles magiens historie gennem forbløffende artefakter fra bibliotekets eget magasin. Udstillingen er en magisk rejse gennem århundreder, fra alkymistiske eksperimenter til trolddomsbøger med gådefulde kodeskrifter, øjenvidende beretninger om fabeldyr, svævende borer, tarotkort og ikke mindst den danske heks Danny Druehylds værksted, som hun efterlod det ved sin død i 2021. Men er udstillingen Mellem Himmel og Jord andet og mere end what the fuck-artefakter og falsk trolddomstøhø fra historiens skøre virkelighedsfornægtere? Hvorfor taler okkultisme så stærkt til det moderne, oplyste menneske? Og hey, hvor vildt er det lige, at det kongelige bibliotek har sådan et skatkammer af genstande, som vi endelig må få lov til at se? Anmelderne er hjemme fra sommerferie. Velkommen tilbage. Jeg hedder Mathias Hammer. Og i den her første udgave i efterårssæsonen er det mig en glæde at kunne byde velkommen til mine to gæsteanmeldere, Katrine Temerinski og Kasper Opstrup. Velkommen til jer to.
Tak.
Tak.
Katrine Temerinski, du er kulturredaktør ved Weekendavisen. Kasper Opstrup, du er adjunkt i moderne kultur ved Københavns Universitet og har blandt andet forsket i sammenhængen mellem okkultisme, politik og kultur.
Ja.
Det er korrekt. Det er godt. Lad os lige begynde der, Kasper. Hvad betyder okkultisme egentlig?
Jamen, okkultisme er jo blevet så en eller anden paraplybetegnelse for altså alt fra magi til trolddom til det overnaturlige. Helt basalt, så betyder ordet bare det skjulte, men i det hele taget, så er det sådan en form for en skraldespandskategori af en masse afvist viden, som kan samtidig føres tilbage til Platon, til det hellenistiske Egypten, som en relativt ubrudt tradition, der ligesom præsenterer en anden virkelighed end den videnskabelige.
Så lidt det samme som udtrykket, at der er mere mellem himmel og jord, i og for sig.
Ja, men også en idé om, at man ved at forstå naturen, kan manipulere den. Så på en eller anden måde er det jo ikke vanvittigt forskelligt fra det videnskabelige.
Okay.
Det er bare to verdensbilleder, der begge kan forklare verden, men som gensidigt udelukker hinanden.
Og når man nu som dig har beskæftiget sig så meget med det okkulte og den magiske tænkning, tror du så på, at der er mere mellem himmel og jord?
Jamen, man kan jo sige, at jeg har sådan en anden form for, hvad kalder man det, deltagende antropologisk praksis, eller hvad man nu vil kalde det, så jeg er åben for at blive overrasket. Jeg har ikke mødt spøgelser eller været succesfuld i at blive mega rig gennem magi, men jeg synes, at traditionen er fascinerende, og igen har et potentiale, der også taler til vores samtid i hele med alle de her kriser.
Hvad med dig, Katrine? Er du okkult? Tror du på, at der er mere mellem himmel og jord?
Nej, men jeg tror, der er en masse, vi ikke ved. Jeg tror, der er en masse, vi ikke forstår. Jeg kan godt lide den her idé om, at der er en masse afvist viden, der findes i verden, og ligesom har akkumuleret op gennem historien. Og så må jeg samtidig sige, at da jeg tog ind og så udstillingen, gik jeg derind med sådan en følelse af, at jeg er simpelthen ikke et okkult menneske. Jeg er ikke overtroisk, jeg tror ikke på noget som helst. Men så begynder jeg alligevel at tænke, at jeg har da vist alligevel sådan en lille jødisk amulet hængende ved indgangen til mit hus, og det var mig meget, meget, altså det var meget vigtigt for mig at få den hængt op i det øjeblik, vi flyttede ind. Ikke? Vi skulle helst ikke sove i lejligheden, inden at den var hængt op. Og så begynder man jo at stille sig selv nogle spørgsmål, så måske er jeg mindre eller mere overtroisk, end jeg giver mig selv lov.
Ja, okay, men så har du faktisk besvaret det spørgsmål, jeg havde tænkt mig at stille dig, nemlig om den her udstilling sådan helt overordnet formåede at få dig til at glemme, eller i hvert fald delvis glemme din skepsis og vække din nysgerrighed på det okkulte.
Ja, det synes jeg. Jeg synes, jeg gik derfra, og jeg har været sådan lidt forstyrret lige siden jeg så udstillingen, og jeg tror, det var fordi jeg kom der ind og indså, hvor meget jeg ikke ved noget om. Ikke? Altså, det er sådan helt sprogligt. Altså, jeg har ikke noget sprog for det her. Derfor bliver det her den næste time også interessant. Men, altså, men der var lige pludselig det her kæmpe felt af viden, som jeg ikke ved noget som helst om. Jeg har måske nogle fordomme. Jeg bliver utryg af det. Ikke? Altså, middelalderen er for mig ikke en rar tid. så jeg synes, jeg tror, ja, jeg er dybt foruroliget.
Så har den haft en effekt. Du skal få rig mulighed til at uddybe dine synspunkter og dine oplevelser. Det skal du også nok, Kasper. Men for alle de lytter, der endnu ikke har været i kælderen i Den Sorte Diamant, og som ikke har set udstillingen Mellem Himmel og Jord, skal vi lige have en kort præsentation.
En mørk væg prydet med store bogstaver i glimmer, der har drysset lidt. Alkemi står der. På væggen ved siden af alkemistiske tegninger af fugle og drager og engle i kolber. Midt på gulvet et stort bord dekoreret med rekvisitter som krukker og krus og i glasmontre opslåede gamle alkemibøger. Og på bagvæggen tegninger af nøgne menneskekroppe. En lidt uhyggelig musik spiller ganske lavt fra højtalere i loftet. Og i rummet ved siden af lokker viskende stemmer. Nede i det kongelige biblioteks kælder kan du finde særudstillingen Mellem Himmel og Jord, trolddomsbøger, alkemi og okkult fotografi. Udstillingen er fordelt i 7 rum med hver sin glimmeroverskrift. Alkemi, trolddomsbøger, fantastiske væsner, kloge folk, magiske genstande, okkult fotografi og spådomme. Udstillingen består af bibliotekets egen samling af gamle skrifter og bøger, af fotografier og videoer, lånte artefakter fra blandt andet Nationalmuseet, og så har de genskabt et lille stykke af den moderne heks Danny Druehylds brune værksted, komplet med skrivebord, magiske genstande og urteblandinger i reolen. Et værksted, der var i brug helt frem til 2021. For det okkulte hører ikke kun til i en dunkel fortid før videnskab og elektrisk lys. Det lever i dag. Nu også i kælderen på Det Kongelige Bibliotek.
Ja, det er saftsus med uhyggeligt. Vi kommer gennem de her 7 rum i udstillingen. Det er i og for sig en relativt stor udstilling. Man kan bruge meget tid der. Og i de her 7 rum er der altså alle mulige indfaldsvinkler på det okulte, det overnaturlige. Altså vi er tilbage i gammeldags middelalder-tænkning om fabeldyr og overtro og spådomme og alkymi. Og vi er altså også helt oppe i nutiden og i fotografi og alt muligt. Så der er masser at dykke ned i. Katrine, du sagde lige, inden vi hørte det her, at du i grunden, i forhold til det okulte, på forhånd var en lille smule skeptisk, men at du faktisk var foruroliget, og det tænker jeg er positivt, efter at have besøgt udstillingen, at du faktisk grundlæggende er glad for udstillingen.
Ja, det, altså jeg synes altid, det er en god ting at komme ind på en udstilling og gå derfra med flere spørgsmål, end man kom med. Mm. Jeg blev nysgerrig.
Ja.
Ja, og det synes jeg, det tænker jeg, det kvalificerer en god museumsoplevelse.
Men Kasper, hvad så med dig? Altså bare lige inden vi dykker ned i enkelte elementer af udstillingen, sådan du har beskæftiget dig med det her det meste af dit liv, forestiller mig. Altså hvad synes du sådan helt overordnet om udstillingen? Gik du begejstret derfra?
Jamen, jeg gik derfra med lidt blandede følelser. Jeg synes, at den havde et kæmpe potentiale, som jeg synes, der kom til at være lidt uforløst, fordi at, jamen, jeg manglede kontekst, og jeg manglede et fagligt perspektiv. Det er jo selvfølgelig også, fordi det er min egen faglighed, ja, ja, på en eller anden måde. Men jeg følte, at det blev lidt uforløst, og jeg føler lidt, at det blev præsenteret på en måde, som om det egentlig var okkult, men hvor det egentlig ikke rigtig var okkultismen, de engagerede sig med, men mere var en form for overtro.
Mm-hmm. Okay, men det synes jeg næsten, du skal lige have lov til at uddybe. Altså, forskellen mellem okkultisme og overtro. Altså, det lyder som om, du mangler en sammenhæng eller en rød tråd i udstillingen.
Jamen, jeg mangler i den grad. Jeg synes på en eller anden måde, at de forskellige rum kom til at virke som en slags antologi. Mm-hmm. Så der ikke rigtig var en eller anden sammenhængskraft, men de bare ligesom sprang fra det ene til det andet.
Hvad kan du være for et eksempel?
Det første rum, der starter vi med middelalderens naturfilosofi og Agrippa og nogle af de her, som faktisk på en eller anden måde er med til at grundlægge den moderne okkultisme, fordi den blev ligesom genopdaget i renæssancen, hvor den kommer tilbage fra.
Altså det er det rum, vi kalder for alkymi.
Ja.
Som på en måde er forløberen,
præcis,
for kemi.
Og alkymien går jo tilbage til det antikke Grækenland og kulminerer ligesom der ved Ficinoernes hof i Italien i renæssancetiden, som et forsøg på at forædle metal og alle de her ting. Og så kommer så til at grundlægge den moderne videnskab. Mm-hmm. Så der er sådan en eller anden, men i det her, der er også, altså ideen om magi er jo på en eller anden måde, at man kan forandre verden ved viljens kraft på en eller anden måde, ved at se verdens sande sammenhænge. Og den form for magihistorie, som jo er utrolig lært, som i Vesten er både integreret med kirkehistorien, men også med den jødiske kabbala. Den her form for den mere lærte, altså magiens historie, den er ikke rigtig med. Den blev slået an i det første rum, men så går vi over og ser på almuens folkeminder. Mm-hmm. Men som er almuens overtro på væsener, på at du kan fjernmalke koen over, yeah, naboen, de her forskellige ting, men det, som ikke har noget at gøre med selve magiens historie.
Nej, der er jo ingen videnskab i det, men jeg synes, det var vildt sjovt, det der med de der gamle lommebøger med hemmelige skrifttegn, der ligesom var ritualer, altså netop sådan gå baglæns 3 gange rundt om laden ved fuldmåne og malk en ko med din venstre hånd, hvis du vil undgå rotter på loft. Altså, jeg ved ikke.
Det er en let måde også at komme til sådan at holde det lidt i armslængde,
ja,
som noget, vi kan grine lidt af, ja, i stedet for som noget, vi egentlig kan sige, jamen, hvad er det her, det ved? Hvad er det egentlig, den okulte tradition ved? Jamen, det har egentlig noget med at skabe en eller anden form for fremtidig religion og et helt andet samfund og en anden relation til naturen, som bliver fraværende i den her, fordi så kan vi lidt fnise af, at troede de virkelig det dengang?
Mm, mm.
Men jeg følte du også, at det så, altså, var det lidt som sådan en greatest hits album, hvor man har proppet, altså, fordi det tænkte jeg på, mens jeg gik igennem de forskellige rum, fordi der jo netop er de her, er det 7 forskellige, mm-hmm, rum, hvor forskellige tematikker er belyst, ikke? Og tænkte, hvordan ville de her alkymister have det med at blive sat sammen med Danny Drohyld, eller altså sådan, at, ja, at altså
sådan, det ville de nok have
det svært med. Altså sådan, og der følte jeg, at min manglende viden, ligesom jeg kom til kort, fordi jeg vidste ikke, hænger det her sammen, eller er det ligesom sådan et greatest hits, hvor man har samlet en masse ting under en paraply?
Ja, men jeg synes, det er mange ting, der blev samlet under en paraply. Og jeg synes også, at når man kommer over og kigger på fotografierne, hvor vi går ind og kigger på en dansk historie med, hvordan vi har op igennem det 20. århundrede haft et stort engagement, både med hemmelige selskaber, men også med det overnaturlige, hvor det var sådan lidt, jamen ikke særlig skarpt, hvad det egentlig ville.
Okay, så det vil sige, at den udstilling, vi oplever på Det Kongelige Bibliotek, bevæger sig ligesom fra en ja, næsten antik, eller i hvert fald middelalderlig forestilling om, at man på en eller anden måde kan forske sig, eller kan eksperimentere sig frem til at skabe guld og skabe de vise sten, som du siger, forædle verden, og så til at være mere nutidige fotografier af fup med flyvende borde og talen med gamle ånder.
Man kan sige, at alting i det okkulte handler jo på en eller anden måde om at kommunikere med noget, der ikke er der, noget der er usynligt.
Hvad siger du, Katrine? Hvilket, altså nu, du og jeg blev, lyder det til, relativt rørt af at være, eller i hvert fald sådan lidt påvirket af at være igennem udstillingen. Hvor synes du, at det var særligt gribende? Altså, hvad vil du fremhæve i udstillingen her?
Jeg tror, jeg gennemgik forskellige faser. Altså, i starten, hvor man kommer gennem de her rummet med trolddomsbøgerne, der må jeg indrømme, der bliver jeg æstetisk bevæget. Det er nogle enormt smukke bøger, der er bevaret med vidunderlige tegninger og smuk typografi. Det er selvfølgelig sådan en lidt overfladisk reaktion, men der, det var sådan et øjeblik, hvor jeg tænkte, at folk har været så nysgerrige og længte så meget efter at forstå ting og har siddet og lavet de her smukke bøger.
Jeg synes i grunden ikke, det er en overfladisk reaktion, fordi jeg havde det lige sådan. Jeg synes, det er enormt smukt. Vi er på et museum, på et bibliotek, og finder 500 år eller 200-300 år gamle læderindbundne bøger med håndskrift, med hemmelige koder.
Og det, farverne, der jamen, er bevaret, det, så fantastisk.
Det er da helt magisk, synes jeg.
Ja. Jamen, det er det også. Og jeg tror, at det er jo sådan en, jeg havde konstant den her vekselvirkning mellem at blive bevæget over nysgerrigheden, der har eksisteret, men også uvidenheden og den ængstelighed, der kommer, når man ikke forstår ting. Ikke? Og de måder, det var på den måde en meget menneskelig udstilling. Ikke? Hvad gør mennesker, når vi ikke forstår ting? Vi forsøger at forklare dem. Og det har man så gjort med forskellige konsekvenser også gennem tiden. Så det var sådan, det var den vekselvirkning, jeg oplevede. Der var et andet sted, jeg blev bevæget, vil jeg sige. Og det var, der den her fortælling om en mand fra Ærø, Carl Wilhelm Goldmann, som havde det her helt særlige blik, stigende blik. Ikke? Og dem på øen, de troede simpelthen, at han var en heks. Yeah. Og på et tidspunkt bliver han anklaget for mord, og han vælger så at lægge sagen, og vinder simpelthen, ikke? Bliver frifundet. Ikke?
Vi er langt oppe i det 1936.
1936, ja, ja, ja. Og Broby Johansen, der er sådan en reproduktion af en avisartikel, som Broby Johansen skrev om den her historie. Jeg blev så bevæget over hans historie til, og sådan, ja, også fordi der var det billede af ham, hvor man kunne se det der blik, og jo, han har et glødende blik, altså. Mm. Men han ser da ikke det mindste uhyggelige ud.
Nej, det er jo ikke ulovligt. Ja, det er jo ikke nogen forbrydelse, er det? Jeg synes også bare, han så intens. Jeg synes, han var virkelig dragende, altså. Men det forskiller måske, at jeg er besat af det mørke. Jeg ved det ikke helt. Men Katrine, hvis Kasper siger, at han mangler lidt fokus i udstillingen, er der noget, du sådan savner?
På den ene side, så altså, jeg synes jo, man på danske museer har vendet sig til, at de belaster en med information, ikke? Altså, man kan knap nok gå forbi et maleri, uden at der står en fortolkning af, hvad man skal forstå og hvad man skal føle. Og det har de jo virkelig ikke gjort her. Altså, det er bare meget kontante beskrivelser. Der er ikke nogen kontekst. Jeg tror faktisk lige med den her udstilling, at der savnede jeg lidt, at der måske i starten af udstillingen, eller når man forlod udstillingen, at der var en eller anden kontekstualisering, der forklarede, hvorfor er det egentlig, vi synes, det her er vigtigt nu. Mm. Og det er meget sjældent, jeg har den oplevelse, men det savnede jeg faktisk lidt her, at de gik lidt mere ind og tog, hvad kan man sige, ejerskab over udstillingen. Nu har vi valgt at præsentere for det her. Hvorfor det egentlig? Hvad er det, I vil sige? Ikke?
Jo.
Hvorfor har I lagt snittet, som I har lagt det?
Jamen, jeg er fuldstændig enig, ikke også? Altså, det er også det, jeg mener med fagligt perspektiv, ikke også? Altså, kontekst. Altså, jeg synes, der var lidt tendens til at præsentere det på sådan en lidt Harry Potter-agtig måde. Mm. Det skulle være lidt uhyggeligt og lidt armslængde og have kontekstualiseret det.
Ja.
Det synes jeg også, der havde været meget, meget.
Men det kan godt være, at vi faktisk alle tre kan blive relativt enige om det. Jeg havde sådan en følelse af, at vi gik fra rum 2 med de her gamle lommebøger om alle de her overtroiske ritualer, man skulle udføre for at få held og for at undgå sygdom. Så går man ind i rum 3, som handler om fabeldyr. Og det er meget åbenlyst for mig at se, at Det Kongelige Bibliotek ligger inde med en række litterære skatte med billeder af fabeldyr, som simpelthen er så smukke og så gamle, som man ikke tror sine egne øjne. Men man er meget langt fra alting, når der så kommer en stor beskrivelse af fugl Fønix, eller af en fugl med et kvindeansigt, eller altså alle de der sådan skøre dyr og sfinkser og griffer, jeg ved ikke hvad. Og jeg fik lidt en følelse af, at det er også, hvad skal man sige, det muliges kunst, eller det er alt godt fra gemmerne. Vi udstiller det, vi har, og så må det blive det her. Kan I følge mig i det? At det også er Det Kongelige Bibliotek, der skal vise, hvad der ligger der, og så må udstillingen også ligesom tage form efter det.
Men jeg synes jo på en eller anden måde, hvis bare lige lynhurtigt, det gør også. I rum 2 er det helt klart folkeminderne, de her drømmebøger, de ligesom præsenterer notesbøger, som du kalder dem. I notesbøgerne, fordi det er almuetroens folkeminder, er der jo også en idé om væsener. Så der synes jeg egentlig, at jeg havde en helt oplagt idé til at køre videre. Jamen i almuen, der troede man jo på nisser. Man troede på helhesten. Mm-hmm. Men så kommer man ind og kan se, når de har prøvet at fokusere på de her folkeminderne, og så kommer væsenerne, men så bliver det lige pludselig, du ved, tohovede drager og sfinkser, og der kunne de have bundet de ting sammen ved at have et skarpere perspektiv.
Ja. Okay, hør en gang. Udstillingen fortsætter så op igennem det 20. århundrede, der er mere moderne hekse, og så kommer vi ind i et rum med fotografi, som også er ret sjovt. Og der er også en lille videosekvens, som jeg blev særligt mærke i, som handler om fuskeren, fru Meloni. I 1950 havde hun inviteret journalister fra Dagbladet Politikken med til en seance, hvor hun og hendes mand skulle i kontakt med den 4.000 år gamle egyptiske ånd Lazarus. Og det gik mildsalt ikke, som Meloni hun havde forventet. Prøv lige at lytte med her en gang.
I professor Ploms hus i Vedbæk er der gennemført en lige så sensationel som påkrævet afsløring af det internationale kendte medie, fru Anna Rasmussen Meloni, som gennem en lang årrække har ført talrige mennesker, både læge og lærte, bag lyset.
Vi er i Vedbæk i 1950. Fru Meloni, en nydelig kvinde på et par 50 og et internationalt kendt medie, sidder for bordenden i en smukt dekoreret stol ved siden af professor Plum. Rundt om bordet sidder alvorligt udseende mænd, mange af dem med briller på, og et par stykker cigarrygende. De ser vigtige ud. Og hun ved, at der bliver filmet, fru Meloni, over bordet. Men hun ved ikke, at der også er et skjult kamera under bordet.
Et led i den opsigtvækkende afsløring var filmkameraet.
Anna Meloni griner og smiler med hovedet på skrå og hænderne mageligt foldet, da den 4.000 år gamle egyptiske ånd, Lazarus,
meldte sig ved rytmiske bankninger.
Senere begynder ånden at spille på en sitar under bordet, et gammeldags strengeinstrument. Fru Meloni sidder foroverbøjet med hænderne på bordet og smiler indforstået op til sin mand, mens Lazarus spiller, fuldkommen uvidende om, at det skjulte kamera fanger hendes fod, der slår citron an. Og som den store finale skriver Lazarus på en tavle under bordet.
Men se nu her, hvordan det virkelig foregår. Professor Plum har anbragt tavlen under bordet, og her føler fru Meloni sig med sin højre fod frem til tavlen. For at den ikke skal glide på gulvet, mens hun krasser, holder hun den fast med sin højre fod, og nu løses gåden. De ser, hvordan fru Meloni skriver på tavlen med sin venstre hæl.
Professor Plum læner sig frem og ser alvorligt på fru Meloni og spørger en sidste gang til ægtheden af fænomenerne, inden han fortæller, at de har fanget hendes fødder på film. Fru Meloni ser ned i bordet, hun krasser sig på håndledet, vifter sig med et stykke papir, men fastholder.
Jeg har ikke bevidst gjort noget.
Ja, det er det er en rimelig rødøret Madame Meloni, der her bliver afsløret og siger, jeg har ikke gjort noget. Og vi sidder også og griner, når vi hører det, fordi det er jo morsomt. Det er jo morsomt at afsløre en fusker i fusk, ikke? Men, og derfor hører det jo måske også godt hjemme på den her udstilling, eller hvad? Hvad gør sådan et videoklip her ved jer, når I er inde på udstillingen? Altså, er det i virkeligheden ikke at punktere det okulte og at vise, at det hele er bare svindel og humbug?
Altså, der er jo i hvert fald det der rum med de her okulte fotografier. Jeg synes, det var et interessant rum, fordi det jo også viser, hvordan hver gang der kommer en ny teknologi, så tilraner mennesket sig det og forsøger at bruge det og på alle mulige måder og kreative måder. Ikke? Mm-hmm. Jeg kom til at tænke på kunstig intelligens og hvordan vi... Jeg læste for nylig en artikel om en kvinde, der kort før sin død indlæste sine erindringer. Og til sin begravelse var der så stillet sådan en computer frem, og så kunne folk ligesom stille hende spørgsmål. Yeah. og så kom der ligesom, og så blev der trukket svar ud fra den her livsberetning, ikke? Og jeg tænkte på sådan med alt den her, altså netop med kunstig intelligens, så er vi jo ikke langt fra noget, hvor vi kan tale med de døde. Mm. Og det synes jeg var nogle af de interessante tanker, som det rum ligesom vækkede. Til gengæld så synes jeg, det understøttede, altså udstillingens kuratorer, de står jo lidt det samme sted, som en antropolog står, når de tager et sted hen, ikke? Og vender hjem igen og skal formidle en vildt fremmed kultur. Ikke? Hvordan skal vi gøre det? Skal vi ligesom sige, de gør det her, og det giver ikke nogen mening, men de gør det? Eller skal man forsøge at forklare, hvordan kunne det give mening for de her folk? Ikke? Og der synes jeg, at det rum, altså der er også de her ret skønne billeder, hvor det er jo tydeligt, at de trækker gase ud af munden.
Ja,
ikke?
Ja.
Og siger, at det er noget, hvad er det, det hedder? Det
har ektoplasma.
Præcis.
Yes.
og hvor man jo ser det, så får man den der sådan, nå jamen, det er jo bare humbug.
Ja.
Og der synes jeg, igen, der kunne man måske godt have tænkt sig, at de stillede sig, eller markerede klart, hvad er det, hvilken fornemmelse skal man gå herfra mm-hmm. med? Ikke?
Hvad tænker du, Kasper? Jamen, jeg har nemlig lidt på samme måde, sådan, det punkterer det der.
Jeg er meget enig. Jeg synes igen, det er den her sjove lidt armslængde til det, ikke også? Jeg synes også, at det er med til at gør det lidt mere rodet, for jeg synes jo med det her, nu har vi lige stået og set på, først så vi på, hvad der egentlig er okkultisme, så var vi ved at se på, hvad der var folkeminder. Det her, det er jo parapsykologien og psykisk forskning, som mm-hmm. igen er sådan et tredje område, der bliver hævet ind fra højre, og som bliver netop sådan noget med at punktere det. Men samtidig, så synes jeg jo, der er noget sjovt ved de her mediumer. Både fordi, at de selv ved, at det er falsk, det de gør, men det bliver på en eller anden måde ægte for dem, der hører det. Altså den der kunstighed i det har jo været noget, der folk godt har været klar over, men hvor de alligevel har kunnet tage et eller andet ud af det. Og jeg synes, det hænger sammen med det der med at kommunikere med det usynlige, som jeg også synes, du er inde på, med at i dag der er det blevet algoritmer og kunstig intelligens, vi faktisk kan bruge på den der måde til at snakke med noget andet.
Ja, præcis, og det er jo rigtigt, og det kommer til at udvikle sig rigtig meget. Det findes jo allerede, at man kan altså få forskellige karakterer at tale med dem gennem kunstig intelligens. Mm. Men jeg vil gerne lige holde fast i det, du siger, at medier er bevidste svindlere. Fru Meloni, der bliver afsløret her, hun siger ganske vist, at hun ikke har gjort noget. Vi må formode, at hun godt ved, at hun svindler og snyder. Det er jo ligesom det, der er konklusionen i det her klip. Men der er et eller andet...
Det er mere en tryllekunst, end det er magi,
ja,
altså, hvis man skal skælne mellem de to, ikke også?
Men der er et eller andet, den her udstilling får mig til at tænke på det her med, altså er det okulte? Er det overnaturlige noget, som vi skal afsløre, fordi det er andre menneskers svindelnumre? Fordi det vil jeg egentlig gerne stille spørgsmålstegn ved. Ved et medium altid, at vedkommende svindler? Det tror jeg ikke. Altså, når jeg får et brev fra Hanne Leffler, der skriver, at jeg er Griegs reinkarnation, så tror jeg ikke, hun har siddet og lagt planer og har hørt eller set mig et eller andet sted og tænker, vi laver lidt fis med Mathias Hammer og siger, at han er Edvard Griegs reinkarnation. Jeg tror på, at inde i Hanne Lefflers hoved, der er Griegs reinkarnation. Altså, der er et eller andet med...
Måske er du.
Ja, altså den slags tilbøjelighed har jeg ikke selv, så det i øvrigt hørte med til historien, at hun et år tidligere skrev, at jeg også var Haydns reinkarnation, så der knækker filmen definitivt for mig. Men fred nu være med det. Min pointe er, altså det her med det okulte, er det noget, der skal afsløres?
Det synes jeg ikke kan være formålet på sådan en udstilling, fordi så skal den jo på en måde præsenteres som en hostlerudstilling, en fiduskunstnerudstilling.
Ja, præcis. Og så kunstner.
Ja, altså. Ja, og tryllekunsten forklaret. Jeg synes, jeg gik ind i udstillingen. Jeg havde forbehold, men jeg åbner mig undervejs, og så vil jeg egentlig gerne hjælpes videre derfra. Ikke nødvendigvis til at tro på det her ting, fordi jeg forlod ikke udstillingen med nogen som helst nyfunden barnetro, men jeg vil gerne have forklaret i de forskellige historiske epoker, hvor de forskellige fænomener er blevet dyrket. Mm. Hvad betød det? Hvad kunne det give svar på, som man ellers ikke kunne få svar på? Hvordan kan det have virket så tydeligt, når man vælger at tro på, at det her exoplasma er exoplasma og ikke gase. Hvorfor gør man det, og hvad kan det... Altså, jeg vil gerne... Der savnede jeg noget, igen, nysgerrighed.
Ja. Hvad siger du, Kasper?
Nå, men jeg synes jo også på en eller anden måde, det okulte, det er også sådan på en eller anden måde, det er det uforklarlige, det er ubegribelige, det vi ikke har ord for. Og på den måde, så tror jeg ikke, det kan afsløres. Altså, der vil altid være en rest af et eller andet udefinerbart, vi ikke rigtig kan nærme os, men som vi så prøver at nærme os på alle mulige måder, eller prøver at forstå. Og noget af det kan vi selvfølgelig forstå, og hvis folk de prøver at instrumentalisere det, så kan vi afsløre dem. Jeg synes, en af de ting, jeg selv kom til at sidde og tænke på i det her spiritistiske rum, er jo også måden, at vi bruger moderne teknologi som sådan en form for sandhedskriterium. Yeah. Med teknologien kan vi så gå ind og afsløre de her. Men man kan også sige, med i forhold til hende her, der skriver til dig, der er der jo også forskel på, hvis du ligesom... intuitivt får en besked, som kunne minde om et eller andet clairvoyance, eller du føler lige pludselig, men det her det er sandheden, fordi du har fået sådan en direkte erkendelse af det. Det er jo lidt noget andet, end at sidde i en seance og få klokker til at ringe og ting til at flyve gennem rummet. Fordi der ved man jo, det er scenemagi. Altså, der har der jo, jeg har været til sådan viktorianske seancer, der blev rekonstrueret, og lige pludselig, jamen, du sidder der flyver selvlysende bolde gennem rummet, og det er jo fedt, men det er også fupperfidus.
Ja.
Mens det andet, at man lige pludselig kan mærke, at nå jamen,
jeg har
krig taler igennem dig. Det er jo lidt en anden sådan subjektiv følelse.
Jeg synes i grunden, det er meget sjovt pointe, det der med, at vi har kameraer. Altså den moderne teknologi kan afsløre fru Meloni. Den moderne teknologi kan på en eller anden måde affortrylle vores samtid. Men samtidig er den moderne teknologi jo også med til at forøge okkultismen i vores samtid.
Men det er vel også der, hvor grænsefladen mellem det, vi ved, og det, vi ikke ved, konstant. Det er ligesom om, at det okulte viser sig i sprækkerne mellem de to ting. Ikke? Og det er også der, altså i de tidlige, altså med alkemisterne, og altså den tidlige lægevidenskab, ikke? Og alt, hvad kan man sige, det okulte alternativ, at det er jo på en eller anden måde, det er jo der, hvor der er nogle ting, vi ikke forstår endnu. Og så prøver man at finde nogle måder at forstå det på. Og vi har en teknologi, der gør os i stand til at nærme os noget, men der er så også en grænse for det.
Jamen, jeg synes jo på mange måder, det her det er jo netop en af grundene til, hvorfor den her udstilling på en eller anden måde er relevant i dag og taler til tiden. Både du siger, at teknologien affortryller, jo, men jeg tror, der er rigtig mange, der faktisk har det her behov for genfortryllelse, at vi skal genfortrylle virkeligheden. Og samtidig, jamen, så lever vi lige pludselig i den her sådan lidt algoritme, computerbaseret virkelighed, som vi faktisk ikke længere forstår. Og fordi vi ikke længere forstår den, du ved, mekanik kan man forstå på en helt anden måde, end computer bits. Computeren er blevet den her black box, som faktisk blev et okkult objekt, vi kan begynde at sidde og køre alle de her ting ind i, ikke også? Vi forstår dem ikke længere.
Et andet tegn på, at vi gerne vil genfortrylle vores verden, vil jeg påstå, er heksens opblomstring i verden og i vores kultur. Altså heksen, som både er et udtryk for moderne feminisme, heksen, der er frontkæmper i klimakampen, og vi har set det alle mulige steder. Det Kongelige Teater lavede musikforestillingen Heks, Christiansborg Slot lavede udstillingen Magt og Magi, dømt som heks på Kongens Slot. På Nationalmuseet kan man besøge udstillingen Vikingens Vølver, Olga Ravns roman Voksbarnet handler om hekse, det gør Anne-Marie Vedsø Olesens bogserie Vølvens Veje også, og så er der Andrea Heilskov, der har udgivet et såkaldt heksemanifest, heksenes bog. Hekse er her, der og alle vegne, og hekse er også på udstillingen Mellem Himmel og Jord, for ud over alt det, som er hentet fra Det Kongelige Biblioteks egen samling, så er det altså blevet muligt at udstille den nu afdøde danske heks Danni Druehyld. Hun døde i 2021 og var relativt berømt heks. Hun boede op i Rold Skov. Udstille hendes værksted, og det fylder en hel del på udstillingen. Så lad os lige tale lidt om hekse, men lad os bare lige begynde kort med Danni Druehyld. Hvad får I ud af at opleve Danni Druehylds værksted og sådan ligesom hendes liv og hendes tanker på udstillingen?
Altså igen, æstetisk set, så synes jeg, at det er sjovt at gå rundt og kigge på alle de ting, hun havde derinde. Hun har et lille alter, der jo er fyldt med kan man sige, repræsentationer for vidt forskellige trosretninger. Det synes jeg var sjovt, fordi dels så siger det noget om, hvor man kan sige, inkonsekvent hendes tænkning var. Men det er jo også noget, der peger på, at det her, det handler jo hele, altså udstillingen, den handler jo om trosystemer, ikke? Og forskellige modstridende trosystemer, som man ikke kan få til at gå op med hinanden. Jeg synes måske også, hun fik en lidt fremtrædende rolle i udstillingen. Altså, jeg kommer til at tænke på, nogle gange så går man ned i et antikvariat, og så finder man sådan en kæmpe stavl med en forfatter, man bare ikke ved, hvem er. Og så taler man med ejeren, og de siger, ja, den her forfatter, han var kæmpestor i 1953. Mm. Alle talte om ham, ikke? Og ingen har nogensinde hørt om ham siden. Og det er ikke for at underkende Danny Drohøls betydning, men man følte måske også lidt, at man kan sige, den fylde, hun får, det er udtryk for, at den er lavet nu, og ikke om, at udstillingen er lavet nu, og ikke om 50 år.
Ja, du nikker, Kasper.
Ja, jamen, jeg er fuldstændig enig. Jeg synes jo, for mig var det rigtig spændende derinde at se Det Kongelige Biblioteks gemmer, og bøgerne og alle de her ting. Jeg synes, den Danny Drohøl, det var en helt anden udstilling, der måske også havde passet bedre et andet sted, men så meget prøver at snakke ind i tidsånden, prøver at snakke til den her heks, der lige pludselig er allesteds nærværende. Men igen, altså når vi siger ordet heks, så snakker vi om en 3-4 forskellige ting. Jamen, til at begynde
med. Lad os lige tage den, Kasper, fordi altså, jeg er vokset op med, det er vi sikkert alle sammen, altså i min barndom, der var heksen, det var sådan en, der puttede Hans ind i kakkelovnen, eller en, der stjal stemmen fra den lille havfrue.
Ja.
Altså, hvorfor er heksen blevet god?
Jamen, man kan sige, det sker jo i midten af det 19. århundrede, hvor man lige pludselig ser, at hun ikke længere er en social trussel, og så kommer hun ind og erobrer kulturen. Men man kan sige, altså i middelalderen, der har man den her idé om, at heksen, det er en, der bedriver ondt. Heksen er det onde, der er iblandt os. Det er en af vores egne i landsbyen, men som ligesom drevet af misundelse eller begær eller jalousi, udøver ondt mod os andre. Og derfor skal de ligesom ekskluderes og på bålet. Det ændrer sig. Så begynder der at blive den her idé om, at heksen er måske en aftager, en oprindelig naturreligion, der har overlevet under kristendommens åg. Og så bliver hun lige pludselig, så er det jo noget, der snakker til det oprindelige og det autentiske. Og derefter, så den helt store, er jo med midt i 20. århundrede, der kommer Wicca, der kommer de her ting, hvor heks lige pludselig bare bliver en, der udøver magi, om de er mandlige eller kvindelige, og så kommer anden bølge feminismen med gudindedyrkelsen, og finder heksen som et potent feministisk symbol, der lover dig agens, og man kan sige, der er jo en idé om at sætte heksekraft, det vi tyr til i en situation, der er håbløs. Så når i forhold til politisk håbløshed, i forhold til klimakatastrofer, så er det her noget, der lover dig som person, at du faktisk har handlemuligheder.
Er det appellen, heksens appel i dag, Katrine? Altså, hvorfor, eller hvad skal vi med moderne hekse? Hvad bidrager de med positivt?
Altså, jeg synes i hvert fald, den her idé om heksen som dissident, det er jo en dissidentfigur, ikke? Det er en anti-autoritær figur.
Hun snakker magten imod.
Præcis, ikke? Jeg synes, det giver enormt god mening, at det er en figur, der dukker op nu, at det er en referenceramme, at det er en, kan sige, en tradition eller en praksis, som folk rækker ud efter, ikke? Og jeg er meget enig med dig, ikke? Altså det feministiske perspektiv, klimaperspektivet. Det er jo sådan en tid, hvor man har følelsen af, at de fortællinger, vi på en eller anden måde har vokset op med, ikke, de rækker ikke rigtig længere. På den måde, der står vi måske mellem en epoke og en ny. Ikke? Og der giver det vanvittig god mening, at man vender blikket tilbage, som man jo også har gjort, da vi overgik til renæssancen. Og altså, der er altid op gennem historien været de her brud, ikke? Og hvor man så skal finde sin viden og sine fortællinger et nyt sted.
Danny Drohøl er jo måske også faktisk et meget godt eksempel på netop sådan en form for klimaheks. Hun bor ude i skoven, og hun sanker alle de her urter. Så det er jo også sådan netop en anden relation til naturen, hvor du selv kan gå ud og både finde fødevarer, lægemidler og være en del af naturen, i stedet for at stå uden for den.
Men er alle, undskyld, jeg spørger, er alle hekse ikke naturheks? Er det ikke en del af det at være heks, at man ligesom sådan er jeg lige vil sige anti-civilisation, i hvert fald flytter ud fra byen, flytter ud fra normerne. Altså, nu spørger jeg lige lidt frækt der, men altså, er Mai My Humaydan, er hun også en form for moderne heks?
Jamen, det ved jeg ikke, om jeg lige synes, det er måske en lidt større spørgsmål med Ebru-manifestet og alle de her ting, ikke også? Men jeg synes ikke nødvendigvis. Jeg synes, du kan igen hekse det hekseriet af mange, mange forskellige ting. Jeg synes, det er en del af hele det okulte, at der loves en anden relation til naturen, hvor vi går ind og bliver en del af naturen, frem for at stå over eller ved siden af naturen. Men at vi selv er natur og har ansvar for naturen på en eller anden måde. Men jeg kan ikke se nogen grund til, at du ikke skulle være en storbyheks, men
Men der er jo nogle steder undervejs i udstillingen, hvor man også virkelig får fornemmelse af den trussel, de her figurer har stillet, ikke? Altså, der er et sted, hvor man ser et brev, tror jeg, fra Frederik den 3., som inviterede den her italienske alkemist til København, og han oprettede et laboratorium til ham, og han tog imod råd fra ham, ikke? Det var interessant, fordi Frederik den 3. starter Det Kongelige Bibliotek.
Mm-hmm.
Og efter Frederik den 3.'s død, så bliver han sendt ud af landet og tilbage til Rom, ikke? Og så ender han som livstidsfange. Ikke? Og det er jo sådan et eksempel på, hvor der er en åbning for nogle idéer, og så slutter det. Ikke? Og så et andet sted, der er der et brev fra Christian den 4. til hans embedsmand, hvor han ligesom siger, nu bliver jeg simpelthen nødt til at tage det her alvorligt. Ikke? Vi bliver nødt til at finde de her, altså vi skal have gang i en hekseproces. Ikke? Vi skal finde de her folk, og hvis I ikke gør det, så er det jer, der hænger på den. Ikke?
Jo. Tiden suser afsted, så vi skal lige sætte anmeldelsen af udstillingen Mellem Himmel og Jord kortvarigt på pause, fordi også i den her nye efterårssæson af anmelderne, der er det et fast element i vores program, at vi lige skal have anbefalinger. Det er tre korte anbefalinger, en fra hver af os tre i studiet. Anbefalinger på anden kultur, aktuelt eller uaktuelt, i en helt anden genre eller den samme genre, som man med fordel kan opleve, og som handler om det, vi også taler om i dag. Altså det okulte, eller det, der ligner. Katrine, må vi ikke få en anbefaling fra dig?
Jo, jeg vil gerne anbefale den store danske forfatter, Harald Wotmans roman Lysmesse. Den foregår i middelalderen, 1140, hvor en dreng bliver fundet død i de engelske skove. Og så foregår romanen sådan set i katedralen i Norwich, hvor en munk ankommer og begynder så at sprede den her historie om, at drengen han har været offer for et jødisk ritualmord, og opbygger en helt kult omkring sig. Ikke? Og det får selvfølgelig voldsomme konsekvenser, men det er en fuldstændig fantastisk bog, og det er den, fordi Harald Wotman kan det, som man kan sige, den her udstilling ideelt set forsøger at gøre, som jo er at åbne os for, hvordan vi mennesker har set på verden i andre tider. Jeg synes, den er ekstremt vellykket og fantastisk og vigtig.
Tak for det. Lysmesse, Harald Wotman. Kasper, en anbefaling for dig?
Ja, jamen, det var egentlig, fordi jeg netop savnede lidt kontekst. Så jeg så den her bog med en, der hedder Peter Forshaw, som hedder Occult, som handler om, hvordan man afkoder hele den her visuelle kultur. Noget af det, der kendetegner det okulte, er jo, at det er fundamentalt symbolsk. Det kan være to ting på en gang, og det hele er i symboler eller kodesprog. Det er skjult. Så man skal ligesom finde den her den mening, der gemmer sig bag tingenes fremtræden, og det her, det er sådan en slags jamen, jeg ved ikke, om man kan kalde det en slags visuel ordbog til at afkode alle de her symboler i den esoteriske tradition.
Fantastisk, hvilket også er dybt fascinerende, altså hele den der symbolverden. Peter Forshaw og Occult. Tak for det. Jeg vil også gerne anbefale en bog. Det bliver tre bøger i dag, fordi jeg har brugt min sommerferie på det, som så mange andre litterært interesserede tilsyneladende har brugt sommerferien på, nemlig at læse en brosten af en roman, og det er bevidst, jeg ikke siger mursten, men en brosten. Den er skrevet af norske Johan Harstad. Den er 1083 sider, tror jeg, og den hedder Under brostenene stranden. Og det er en fuldstændig overrumplende, fantastisk og stor og krævende roman, som handler om alt mellem himmel og jord, men kort fortalt, atomfysik, atomkraft, radioaktivitet, en fortælling, der stiller spørgsmålstegn ved, hvad er virkeligt? Hvem er vi egentlig? Altså, hvad kan vi egentlig regne med? Og findes vi for hinanden? Eller hvor udspiller verden sig for os selv og hinanden hver især? Det er krævende roman at læse, men den er meget anbefalelsesværdig. Og således skal vi tilbage til udstillingen Mellem Himmel og Jord i Den Sorte Diamant, Det Kongelige Bibliotek i København. Vi skal lige have afsluttet vores anmeldelse af den her udstilling. Jeg vil gerne stille begge to det her spørgsmål. Oplever I, at Det Kongelige Bibliotek har noget konkret, de vil sige med den her udstilling? Altså, hvad er budskabet? Hvad er det, Det Kongelige Bibliotek vil fortælle os?
Jeg ved det faktisk ikke.
Nej.
Jamen, jeg har det på samme måde. Jeg synes også, det bliver lidt spredt fægtning. Det er også det, der jeg mener med, at jeg synes, den mangler lidt fokus og kontekst. Mm. Jeg synes jo på en eller anden måde, at du selv er inde på det der med, hvad er virkeligheden? Det synes jeg, der er måske noget af det mest interessante, man kan tage ud af det, ikke også? Fordi på en eller anden måde, også med alle de her konspirationsteorier i Wotmans roman, at virkeligheden er ligesom kommet i krise, og det okkulte til alle tider har kunne gøre, det er, at det kan stille spørgsmål til konsensusvirkeligheden. Det kan faktisk stille spørgsmål til de etablerede forklaringer, om de rent faktisk holder. Men den kunne jeg godt have tænkt mig, at de faktisk havde fokuseret frem, men som bliver sådan lidt en, jamen mere en pærevælling end en potpourri.
Ja, mere en pærevælling end en potpourri. Noget af det, som udstillingen giver mig, det er altså det udstillingen i sig selv at gå ned i kælderen under den sorte diamant og opleve det kongelige bibliotek vise, hvad der er derinde i magasinet. Jeg er stadigvæk ret overrumplet over, hvor fede, flotte bøger der er, og hvor mange genstande, der beskæftiger sig med det her. Altså, jeg ser et enormt potentiale i det her udstillingsrum. Alt det, de må kunne finde frem.
Ja, de må have tusindvis af titler stadigvæk.
Ja, men jeg tænker også i alle mulige andre temaer. Altså, det behøver ikke at være det okulte. De må da have alt muligt liggende. Hvad er potentialet, Katrine, for det Kongelige Bibliotek som museum?
Jamen, gigantisk. Også fordi det jo faktisk er et ganske stort museumsrum. Jeg var forbløffet. Jeg troede, jeg lige hurtigt skulle ned og se en lille udstilling, ikke? Og det er jo mange rum. Og, ja. Det må jeg så sige. Nu har vi været måske lidt hårde ved udstillingen, og sagt, I kunne godt lige have taget lidt mere ejerskab. Men på den anden side, så det her med at præsentere gæsten for en stor udstilling, hvor ting er sat smukt op, og der, altså de har gjort så, på den måde har de jo gjort så umage, ikke? Og det har da kæmpe potentiale, og så skal de stole på deres bøger. Lad bøgerne, vis bøgerne frem, og lad os forblænde af dem.
Det koster, hvis man er voksen og ikke er medlem og ikke har nogen rabatordning, så jeg tror, det koster 95 kroner at komme ind og se udstillingen, og så hvis du er ung eller pensionist eller alt muligt andet, så er det andre priser. Men bare lige kort her til sidst. Skal man bruge penge, skal man bruge tid, er det en anbefaling værd at se Mellem Himmel og Jord?
Ja, det synes jeg. Absolut.
Jamen, det synes jeg også. Jeg synes, man skal gå ind og se den.
Det synes jeg også, man skal. Så kom afsted med jer. I har frem til den 7. december til at gå i Den Sorte Diamant og se Mellem Himmel og Jord. Anmelderne kan opleves igen i næste uge, hvor min gode kollega Gustav Hagel sidder ved mikrofonen med et nyt kulturprodukt og nye gæsteanmeldere. Tak til jer to, dagens to af slagsen, Katrine Tsemarinski, kulturredaktør ved Weekendavisen, og Kasper Opstrup, adjunkt i moderne kultur ved Københavns Universitet. Tak fordi I vil være med.
Ja, selv tak.
Tak.
Jeg hedder Mathias Hammer, og jeg vil sende en afsluttende tak til redaktionen bag programmet, Clara Witt, Gustav Hagel og redaktør Hanne Barslund. På genhør.
Ja, og hvis du har lyst, så kan du høre meget mere anmelderne. Der ligger nemlig over 100 tidligere afsnit inde i DR Lyd.
P8. Musik med luft under vingerne. Where the lowland lies to the sea. Med P8.
Og med det, så er vi færdige med K-Live på den her side af klokken 15. Der kommer en radiovis lige om 5 sekunder, men vi er tilbage 15.03 med en hel times radio.